Римдіктерге арналған хат, екінші тарау. Сондықтан, «Эй, басқаларды айыптаушы адам, кім болсаң да, сен ақтала алмайсың, өзге біреуге айып тағып тұрып, өзіңе үкім айтасың, себебі оны айыптаған сен де, сол сияқты күнәлер жасайсың. Ал сондай істермен айналысатындарды, Құдай әділдікпен соттайтынын білеміз. Ей, пенде, егер өзіңде айналысқан жаман істер үшін басқаларды айыптасаң, сонда қалай, Құдай сотынан құтылам деп ойлайсың ба? Әлде сен Құдайдың мейірім көрсетіп, өзіңді теріс жолдан қайтарғысы келетінін ұқпай, оның мол мейірімділігін, сабырлылығын және шыдамдылығын менсінбейсің бе? Бірақ сен жүрегіңді қасарыстырып, теріс жолдан қайтудан қыңырлана бас тартасың. Осылай Құдайдың қаһары төгіліп, әділ үкімі жарияланатын күні өзің тартатын жазаңды ауырлатасың. Киелі жазбада мына тәрізді сөздер жазылған. Құдай әркімге істеген ісіне қарап, қарымтасын қайтаратын болады. Тәңір алдында игілікті істерінен таймай, ұлылыққа, құрметке және өз есімін мәңгі өшірмеуге тырысқан кісіге ол мәңгілік өмір сыйлайды. Ал өзімшіл болып, шындыққа емес, әділетсіздікке мойынсынып жүргендерді Құдайдың зор қаһары күтіп тұрады. Жамандық істеген әркімді алдымен Құдайдың таңдап алған халқынан шыққан Яхудиді, сондай-ақ басқа ұлт адамын да азап пен қысым күтіп тұр. Ал игілік істейтін әркімді, алдымен Яхудиді, сондай-ақ басқа ұлт адамын да ұлылық, құрмет, амандық пен тыныштық күтіп тұр. Себебі Құдай ешкімнің бет жүзіне қарамайды. Таураттағы Құдайдың заңын білмей, күнә жасағандарға сол заң қолданылмай-ақ тозаққа үкім шығарылады. Ал Таурат заңын біле тұра күнә жасағандар сол заң бойынша сотталады. Заңды тек естігендер емес, оны орындап жүргендер ғана Құдай алдында ақталады. Таурат заңы жоқ басқа ұлттар өз еріктерімен оның талаптарын орындаса, онда олар өздерінің сол заңсыз-ақ не істеп, не қою керек екенін білетіндіктерін көрсетеді. Осы арқылы олар Таурат заңының талаптарының өз жүректерінде жазулы екенін дәлелдейді. Бұған олардың арыждандары куә. Демек, оларды іштей қаралайтын, немесе ақтайтын осы ұждандарынан туған ойлары соған куә. Ал адамдардың бәрінің жасырын істері мен ойларына үкімді Құдай қиямет соты күні Иса Мәсіх арқылы шығарады. Мен уағыздап жүрген ізгі хабар осыны білдіреді. Сен яхуди екеніңді айта жүріп, Таурат заңына сүйеніп, Құдай мен ерекше байланыста тұрғаныңа мақтанасың ба? Оның еркін білесің, Таураттан тәлім алып, ненің жақсы жаман екенін анықтай аласың. Өзіңді соқырларға жетекшімін, қараңғыда адасқандарға жарықпын, надандарға тәрбиешімін, сәбидей білімсіздерге ұстазбын деп ойлайсың. Өйткені Таураттан нақты білім мен шындықты таптың. Сонымен сен басқаларды үйретіп жүрсең де, қалайша өз іліміңді өзің ұстанбайсың? Ұрлама дей тұра ұрлағаның не? Неке адалдығын бұзба дей тұра, оны өзің бұзғаның қалай? Жалған тәңірлердің мүсіндерін жек көресің, алайда неліктен өзің Құдайға тиісті құрметті көрсетпейсің? Таурат заңымыз бар деп мақтанғанмен, сол заңды бұзып, Құдайды қорлайсың. Сол сияқты пайғамбарлар жазбаларында мына тәрізді сөздері айтылған.
Басқа ұлттардың арасында сендерге бола Құдайдың аты қорланады.
Ал сүндет рәсіміне келетін болсақ, егерде Таурат заңын қалтқысыз орындап жүрсең, ол рәсім пайдалы болар еді. Бірақ сүндеттелген сен бұл заңды бұзып жүргендіктен, сүндеттелмеген басқа ұлт адамынан сенің қай жерің артық? Егер сол адам Таурат заңының талаптарын орындап жүрсе, өзі сүндеттелмеген болса да, сүндеттелген болып есептелмей ме? Ей, яхудилер! Сондықтан да басқа ұлт адамдары сендерді айыптайтын болады. Сендер Тауратты және сүндеттеу рәсімін ұстанғандарыңа қарамастан, заңды бұзып жүрсіңдер. Ал олар сүндеттелмеген болса да, кейбіреулері оның талаптарын орындайды. Сырт бейнесінде емес, жан дүниесінде Құдайдың адамы болған ғана оның таңдаулы халқына жатады. Сондай адамның сүндеттелуі сырттай, яғни тәнінде ғана емес, жан дүниесінде болу керек. Бұл рухани жаңартылу жазылған заңнан емес, киелі рухтан пайда болады. Ондай кісіні адам баласы емес, Құдайдың өзі мадақтайды.